Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi?
Yerda adamız qatnashganlar qayta tiklanuvchi energiya sektorida ma'ruza qilganlar.
Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019 yil oktyabrda klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019 yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak oyliklarimiz ozayib ketdi maydimi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olyapmiz. Oyliklar 1 fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7% ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizni hali ham oshirishmadi. Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa, fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoat tasdiqlasa shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1 fevraldan 7% ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7% ga oshirarmiz, dedi Anvar Hazratqulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1 fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7% ga oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizcha 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7% ga oshirilsa, 2019 yil darajasidagi maoshimiz ko'rsatkichiga ham yetmaydi. Bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5 ta jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida o'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni Ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martadagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2-kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6-fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14-fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatanlarma bir narsa bo'lmadi, bu yerda shaharni chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydi bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini Ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 martda imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq Ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1988 yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986 yil qurilgan Quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi, birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus shukunda AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan taassuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining Quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006 yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bo'yicha qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra, bir vaqtlar ilm-ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm-fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapel Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot Quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga Quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini, bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Angus Chapel. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofoti sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973 yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Umraga borgan 244 nafar ziyoratchi koronavirus vajidan charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. Dunyo mamlakatlari koronavirus rivojidan tashvish bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rex Europe Rating agentligi O'zbekiston suveren hukumati reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi Rex Europe matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi Rex Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3 aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, Rex Europa reyting agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarini bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. Rex Europe Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Yevropa reyting agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016 yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10-14% tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009 yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24%ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21.5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Italiya hukumati butun mamlakatga karantin e'lon qildi. Isroil barcha keluvchilarni karantinga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanba kuni dunyoning ko'pgina mamlakatlarida koronavirus tarqalishini to'xtatish yo'lida kurash kuchaytirilib, yangi keskin cheklovlar joriy etildi. Italiya butun mamlakatda vatandoshlarning safar qilishini taqiqlab qo'ydi. Isroil esa Pesax va Pasxaga bir necha hafta qolganda barcha keluvchilarni karantinga solishga buyruq berdi. Ispaniya esa poytaxt va uning atrofidagi barcha maktablarni yopmoqda. Garchi Pekinda ishchilar ish joylariga qaytayotgan va Xitoyda yangi infeksiyalar tarqalishi kamayotgan bo'lsa-da, Italiyada buning aksi kuzatilmoqda. Virus tarqalishi sabab yuzaga kelgan vahima oqibatida Wall Street aksiyalari 2008 yildan beri eng ko'p qadrsizlandi. Dow Jonesning sanoat indeksi 7.8%ga tushib ketdi. Neftning jahon narxi 1991 yil Fors ko'rfazida urush boshlangandan beri eng ko'p foiz yo'qotdi. Bugungi kunga qadar 113 mingdan oshiq kishi koronavirus yuqtirdi va 3900 dan oshiq kishi bu kasallikdan vafot etdi. Ushbu virusni asosan xitoyliklar yuqtirgan bo'lsa-da, ammo bugungi kunga kelib, ushbu mamlakatda virus yuqtirayotganlar soni keskin kamaymoqda. Jahonda esa ortib bormoqda. Xitoyda 62 mingdan oshiq kishi sog'ayib ketdi. Italiyadagi virus tarqalishini to'xtatish borasida ko'rilayotgan choralar odamni sergak torttiradi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte seshanbadan boshlab butun mamlakatda karantin e'lon qildi. Italiyada ushbu virusga chalingan bir bemor davolash natijasida jonlantirish xonasidan chiqarilib, mustaqil nafas ola boshladi. Biroq virusning tez tarqalayotgani shifokorlarni urush davridagidek qo'li qo'liga tegmay ishlashga majbur qilmoqda. Milandagi Sacco shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Massimo Galli afsuski hali bu boshlanishi deb aytdi. Italiyada 9172 kishi koronavirus yuqtirgan va 463 o'lim holati qayd etildi. Bu jahondagi ikkinchi ko'rsatkichdir. Virus keng tarqalayotgan boshqa mamlakatlar unchalik keskin bo'lmagan, ammo shu bilan birga shoshilinch choralar ko'rmoqda. Isroil chet eldan kelgan barcha kishilarni 14 kun karantinda saqlashga qaror qildi. Irlandiyada Avlio Patrik kunda o'tkaziladigan paradlar bekor qilindi. Madrid va uning atrofidagi maktablar 2 haftaga yopiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Salvador Illa vaziyat yomon tomonga o'zgarishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Shu paytgacha Germaniyada 1100 dan oshiq virus yuqtirganlik holati qayd etildi va dushanba kuni 2 kishi undan o'lgani xabar qilindi. Eronda davlat televiziyasi xabariga ko'ra yana 43 kishi koronavirusdan o'lgan va jami o'lganlar soni 237 taga yetgan. Janubiy Koreyada 7513 kishi virus yuqtirgan va yana 35 kishi o'lgani ochiqlandi. Qo'shma Shtatlarda bu ko'rsatkich mos ravishda 626 kishini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdu Sharkavi o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkavining posti bugunga qadar 1,200,000 marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkavi Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkavi nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkavi koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'z boshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkavi. Eslatamiz, Sharkavining bu posti 1,200,000 marotaba ulashilgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xagada MH17 uchog'ini urib tushirganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning Buk raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofaa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH-17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Beninkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi Rossiyaparast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanish arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa brigadasiga qarashli buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda geografik joy nomlarini o'zgartirish tarixga bolta urishdir mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6 mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtiq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda shu shaharga qolib ketdik,
deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra, haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon, Ozod Nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, 9-mart kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zini nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytdik, qanaqa qilib men Chivintepa qishlog'idanman deb aytish mumkin yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi. Va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erishtirilganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 3-3 ta yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak. Bunga munosabatingiz, bir mavzuni bilgan tilshunos olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'lolmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Biz bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, men o'sha To'ytepa bilan o'sha keltirgan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni berar ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos, unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matov Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
yo'q, endi undoq bo'lsa Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatoqib yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi tursa, olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilgan da kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir
Beshkal, sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, har kuch degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana Qora Qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyshapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku. Ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb valid qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib shunga kelganda, u yerda boshqa ma'nolar bo'lgan. Ammo agar shunaqa juda noqulayligi kelib qolsa, uni o'zgartirish mumkin. Qolganlarini nimaga, ular bitta ikkita shunaqa so'z bo'lishi mumkin. Hozirgi tilimizni nuqtai nazaridan olib qaraganda qandaydir salbiy ma'no ifoda etadi, ya'ni aytganda yoqimsiz ma'no.
Masalan, qarangda, mana Galatentak degan qishloq bor ekanda, Galatentak, uni ham o'zgartirish kerakmi? Masalan, bir Galatentak yurgan degan, o'sha yerda yashaydiganlar yoqmasligi mumkin-da endi.
Endi bitta narsa bor, tentak so'zi u yerda haqiqatan tentakmi yoki boshqa so'zmi, buni aniq oldin aniqlashtirish kerak. Va uni eski shaklini o'shani tiklab, u tentak emas turibdi. U boshqa so'zdirki, u o'zgargan. Bu bo'ladi, bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Uni o'shasini tiklab, eski shakli qo'yilsa, u tentakmi, u tantimi, uni izlash kerak. Ana undan keyin shu eski nomi qo'yilsa,
Harkush degan nom bor-da, bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomini bildiradi-da. Mana bu bizlarni tarafda Xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor.
Juda yaxshi. Tursun o'shalarni eshitib, bizlar yo'li bo'lganmiz, qo'y qirilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan shunaqa narsa bor. Bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qirilgan qalani juda ko'p aytardi. Hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi. Nimasi bo'libdi qo'y qirilgan qala bo'lsa?
Qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi? Mana qo'ylar ko'payish kerak-ku. Ijobiy bo'lishi kerak. Qo'y ko'paygan desak masalan.
ko'rgandim nimaga endi u yerda qanaqadir asos bor mantiqiy asos demak o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir o'sha ko'p yoppasiga qirilgan bo'lsa o'lati kelganmi boshqami endi shundoq bo'lgan bo'lsa bu aks ettirilyapti tariximizdan darak beryapti bunaqa faqat haligi uyat so'zlarga aylanmasa uni anaqa o'zgartirishni man hech qachon tarafdori bo'lmayman iloji boricha eski nomlarni tiklash tarafdoriman
qoraqalpog'istondagi qiz emchak degan qolsinmi qolmasinmi
endi qiz emchagi o'zi nima ekan uni ham aniqlash kerak edi
tepaliklar borda kichkina kichkina tepaliklar bor o'sha narsaga o'xshaydi
joy nomlariga kelganda o'sha aholi yashaydigan punktlar masalasida man mutlaqo qarshiman imkon qadar eskisini tiklash kerak chunki biz ota bobolardan uzilmasligimiz kerak o'zi uzilib yotibmiz hamma yog'idan uzilib ketganmiz axir mana masalan deylik o'sha kechagi hammamiz buvalarimiz bosmachi deb katta bo'lgan odamlarmiz ular bilan uzilish bo'ldi undan oldin hamma qahramonlarni aksincha bizlar mana qilib yuborganmiz endi joy nomlarimiz qolibdi joy nomlarimiz hammasi tarixdan bizni o'tmishimizdan darak beradi ular qanaqa bo'lgan geografik tuzilishidan xabar beradi yoki etnik qatlamidan xabar beradi bu tarixku bu tarixdan tarixni o'zgartirish kerak emas tarixni o'rganish kerak
tarix davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin mana dukchi inson qo'zg'olonidan keyin mingtepa degan joy marhamat deb o'zgartirildi ya'ni oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib
to'g'ri
qo'zg'olonchilarni osmadi deb nomi marhamat bo'ldi o'shani marhamat bo'lsinmi dukchi inson bo'lsinmi qaysi bittasi qolsin yo nimani u mingtepa bor
o'sha ming o'rikmidi mingtepamidi hozir
mingtepa mingtepa mingtepa
bemalol marhamat oq podshoni marhamat qilish kerak qanaqa marhamat qilgan ekan hammasini osdi
hammani osmaganda u qishloq to'pga tutilishi kerak bo'lgan to'pga tutilmagan keyin mingtepa edi marhamat
yo'q o'sha marhamat qanchasin dukchi ishoni atrofidagilar dukchi ishoni o'zini hammasini qirib tashladiyu ular endi shu uchun uni marhamat nomi shuangani uchun ham uni yo'q qilish kerak
baxtiyor aka siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz shunaqa tushundimmi
albatta albatta shunday qolishi kerak masalan deylik hozir masalan qizilqum qoraqumni ham almashtiramiz der bularga qoraqum yoqmayapti qora rangda ekan deb qora rangni ifodaga bo'lmaydi axir u mumkin emas
sovet paytida yalla ansambli qarg'alar uchta qaralik deb qo'shiq kuylaganida o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi o'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchta qaralik bo'lgan edida
nima deysan man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda yana bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p o'tmishdan uzilib ketganmiz bularidan ham uzilsak hammasi zamonaviy balki inglizcha nom qo'yib olishar endi bular o'rischa sizdan to'ydik o'zi
endi majlisni boshqa tarafi ham bor majlisda shu bilan birga ya'ni tushunarsiz quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni zamonaviy nurafshon boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan vivyeskalardan tozalash shaharni o'sha masala ham qo'yildi bu tarafiga nima deysiz
bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar ko'chadagilar boshqalar keyin umuman o'zbek tili haqiqiy davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak demak ko'cha ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib shu tilda javob olishga harakat qilinsagina bu til davlat tili bo'la oladi xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak undan keyin yonida qaysi tilni berishni ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga qaysidir bittasida o'qidim bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb xaridoring kim degan narsani yozibdi bittasi xaridoring kim endi agar
mayli bu gapni qaratilsa bosh vazir Abdulla Aripov xuddi siz aytgan gaplarni aytdi nima uchun dedi rus tilida yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini
shunaqa dedimi
bu masala lekin
Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz yillardan beri. Abdulloriyev ham gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta-katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tos, reklamalar xato va ruscha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha uni o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay, Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran, boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birdan o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi. Lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz. Bu juda katta masala. Gap shundaki, mening nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarni ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umumat amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. Imtiyoz bularga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'sha bola chaqasini ham
o'qitadi. Xo'p, domla, lekin ular o'zi Sovet paytida
ular shuni yo'qotkisi yo'q.
Sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni yo'q.
Hozir tug'ilganlarni ham o'rus maktabga, o'rus bog'chaga berish bor, pora bilan,
sabab
pul bilan kiritib. Sabab
to'ppa to'g'ri.
Sifat yaxshi.
To'ppa to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rusiyada yaxshi bilim oladi deb emas. Hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmas ekan deb hali aytganingizdek pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundagi hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarilmaydi. Bir hali marshrutkada ko'rdim. Jasi yozib qo'yibdi, kadras hali bo'lgan paytda edi mana bu. Hali til haqida hali 5-6tasi chiqib, rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkani orqasiga yozib qo'yibdi. Sen nima ruscha bilmaganing uchun yaxshi ishga joylasha olmadingmi? Xafa bo'lma, falonchi adresda biz aniqlaymiz, katta oylik to'laydigan ishga joylasha olmadingmi deb yozibdi. Ko'rdingizmi? Darrov reaksiya beradi bunaqada. Ular rus tilini bilmasang katta oylik ololmaysan degan xulosa kelib chiqadi.
Bu til atamalar masalasida sizning fikringizni bildik, rahmat. Endi ikkinchi mavzumiz, men bu mavzuni o'zim kecha o'rgandim. 70-yinchi yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi, Sovet Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi, akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti o'zi katta quyosh tandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Endi bu yerda qadrlash albatta zarur. U odam o'zi siyosatdan tashqari edi. Mani bilishimcha umuman siyosatga aralashmagan, u ilm bilan bo'lgan. U vafot qilganidan keyin siyosat u kishi bilan aralasha boshladi. Aniqrog'i shu uni o'zi emas, bola chaqasini nazarda tutib bir qulog'iga chalingan edi shu. Shu munosabat bilan keyin uni qilgan ishlari o'sha quyosh energiyasidan foydalanishmi? Quyosh energiyasidan foydalanishda juda bizdagi yirik olimlardan bo'lgan ekan. sırdagi o'sha paytda deyilgan bo'lsa lekin u kishiga keyin siyosat aralashib qilgan ishi mani nazarimda hozirgi hukumat har qanaqasiga u odamni qilgan mehnatlarini qadrlashi va tiklashi kerak bo'lgan vazifalaridan biri bu umuman hamma muxolifatga bo'ladigan munosabat endi u odam muxolifat ham bo'lmagan bilmayman
o'g'li Sanjar aka Umarov mana bu sher quyosh O'zbekiston degan koalitsiya qurgandan keyin o'sha qamalib ketib o'sha
ta'sirga o'tganman
o'g'li uchun otasi javob berdi deymizki o'sha narsa bo'ldi lekin gap bu haqida emas gap mana sovet paytida 1973-88 yillarda o'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh shandoni qurilgan ekan birinchisi fransiyada ya'ni o'sha paytda o'zbekiston dunyo bilan hamnafas yurgan ekanda bugun bugunga kelib bugungi Mirziyoyev o'zbekistonida aytaylik Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga osmonga kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib osh qilib o'sha bilan maqtanib o'tirishdida ya'ni bu masofa uzoq dunyodan taraqqiyotdan uzoqlashish balki o'sha tosh asrida ham shunaqa qozonda osh qilishgan bo'lsa kerak o'zi 10,000 yil oldin xuddi shu texnologiya bilan olov yoqishga ega
yaksavildagi o'sha dosh qozonni
ilmga munosabat haqida so'rayapmanda sizdan endi
bo'ldi tushundim ilm man hozir yana aytaman ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotganday bu narsa ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak ulug'lamasak uni dunyo e'tirof qilgandan keyin oradan ozgina vaqt o'tib undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb haligi faxrlanadigan o'rin faxrlanishga asli haqqimiz bo'lmay qoladi shunda shunda ham faxrlanaveramiz biz o'zimizdagilarni tan olmaslik ko'rganmiz bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yoqish kerak bo'lgan yoki o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti shuning uchun aytyapman hozirgi hukumat mani nazarimda ana shunday olimlarimizni umuman bizning ma'naviyatimiz madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unday sinchiklab ko'rib o'tirish kerak o'shalarni qanaqa noo'rin unutildimi ular qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni fan texnikamizni ildiziniga e'tibor bergan bo'lamiz hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha palov oshidamlab shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu 1,000 marta afzal
shu ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan bu o'nlab studentlar sessiyadan quladi oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imtihondan quladi lekin ular man blogerman man haqqimni himoya qilaman mana o'zimni osaman o'zimni yoqaman mana bu deb bizaga murojaat qildida bir ikkitasi bilan gaplashdim filolog ekan filologiyaga oid bir ikkita savollar bersam variantlar yo'qmi deydi ya'ni ularga variant berishim kerak ekanda aytaylik man navoiy haqida so'rasam navoiy bu viloyatmi yoki inson odam bitta odamni nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan bu odamlar o'sha Karimov davrida Karimovni kitobini o'qib kelgan bitta avlod 30 yillik avlod bugun nima bo'lishi kerak edi nima o'sha test tizimi o'qishga munosabat ya'ni hamma ham o'qish kerak
endi hammani bir karra o'qiganing yaxshi o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan
yo'q yo'q Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni
uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmaslik kerak.
Hozir yo'qda testda o'tib ketaveradi u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Men o'zi testga tarafdori emasman. Imtihon bu og'ir. O'sha oshnalarga yetishlik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan. Mutasaddif ko'proq bo'lar ekan. Bunda hali kirib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasodifan kiradiganlar ham bor o'xshaydi. Hali aytganingizcha quruq yodlab oladida, hali uchta to'rtta variantda bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lganda. Endi fikrlash kamda, fikrlashni hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Fikrlash uzoqlashtirib yubordi kirish imtihonlaridan. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilichilik pul bo'lganida ham haligi sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turish kerak edi. U hozirgilar gapirmasdan ham shunday indamay o'tib ketdi, qanday o'tayotganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarning ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan manchagina bor ekan, bir talabalar bilan keyin shoirlar bilan ayniqsa bir davrada bo'lib qoldik. Va juda zo'rlari ham bor, endi ular sanoqlikda hali aytganingizcha. Shuning uchun mani nazarimda testni foydasi ko'rinmadi-yu, shuncha mani olib ko'rishdi. Sitimasda qaytsa bo'lardi, juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarish nimaqa bor, insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutq, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqni sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir anaqalarda ko'rsangiz bo'ladi-yu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar. Savodsiz, umuman fikrlash
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni o'sha muammoingizni yozib yuboring desam, aka o'sha SMS audio qilib tashlasam bo'lmaydimi dedi. Ya'ni odam yozolmas ekanda yozuv, ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda eta olmaydi-da.
Ha, va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib ovozli qilib, ovozli SMS haqida tashlamoqchi menga. Shunaqa deydi, ya'ni yozishni bilmaydi ekan. Ya'ni demak bu odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdi-da. Menimcha haqiqat bor, o'qishdan qulaganim ma'qul.
O'sha o'yinshu to'g'ri hali qilingan, o'qishdan qulasa qulatdi, buni bunaqasi yo'q. Men umumiy holatda gapiryapman, umumiy. Umuman olganda fikrlay olish kerakda hozirgi zamonni. Bolasi oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydi-da.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni so'kong'ichligi bois, bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbeh, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Men hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini yoki o'zgartirmoqchi bo'layotgan narsani o'z boshidan qarshi bo'lganman. Men bularga qarshimanki, ular negadir kishini ongini o'zgartiraman, tafakkurini o'zgartiraman deyishadi. O'g'il Karimdan boshlangan bu narsalar. Kishini tafakkurini, uni ongini o'zgartirib bo'larkanmi? Nega bular haligi hatto payg'ambarimiz xudoning ishini haligi qilishadi? Dunyo qarashni o'zgartirish mumkin, ongni, lekin tafakkurni o'zgartira olmaydi bir hukumat. Qanaqa yo'l tutsa ham
tafakkurni sovet jarayoni bo'lardi. Raykom sekretari degan odam partshkolda o'qib,
shunga o'rganishgan.
Tuzukroq muomalani o'rganardi. Masalan, bilsangiz, Karimovdan Sharof Rashidov farqli edi muomalada. Nimada? Sharof Rashidov muomala madaniyati bor edi, yaxshi chiroyli gapirardi. Onangni deb so'kkanini eshitmaganmiz, deyishadi odamlar.
To'g'ri. Endi Sharof Rashidov bilan Karim boshqa yerga ketib qoldi. Karimni
tinglashtirib bo'lmaydi. Nutq madaniyati haqida gapiryapmiz. Rahbarni nutq madaniyati ni Nizomiy nomli hozirgi nizom emas, endi Alisher Navoiy nomli filologiya universitetida o'zgartirish mumkinmi bir ikki oylik kursda?
Hech qachon ishonmayman bunga. Faqat odobni o'rgatish mumkindir. Sen o'zingni quloq ustingdagilarigan bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb. Endi nutqini qanday qilib o'zgartiradi uni? Ikki oylik o'sha qotib qolgan nutqini tayyor bir qolipga tushib bo'lgan. U qolipdan chiqarib boshqa qolipga solish kimni qo'lidan kelar ekan bilmadim. Qanaqa institut bo'lsa ham bir ikki oy, uch oyda unga uzoq muddat kerak va muhit kerak. O'sha tilda nutq so'zlaydigan haligi nutq so'zlaydigan sharoit keng bo'lishi kerak. Bir kun, ikki kun yo bir oy, ikki oy o'qitib bundan nutqini to'g'rilab bo'lmaydi.
Domla oldin Karimov davrida faqat Karimov gapirardida, faqat uni eshitardik, boshqa mulozimlarni og'zidan gap chiqmasdi. Siz o'ylardik, ular aqlli, xushli, chiroyli gapiradi, gapirsa. Birdan gapirib boshladi hammasi va odamlar lolu hayron bo'ldi. Bu qadar cheksiz darajada nima deydi uni? Bilimsizlik, jaholat bor ekan bularning
ichida. Boyagi masalaga qaytamiz. Ularning hammasini ruscha nutqi yaxshi. Ruschada xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. O'zbekcha gapirganida ular bemalol o'sha o'zi hali molxonada yurganday tasavvur qiladi shekilli o'zlari. Biz shunaqa bu narsada jidda ba'zan eshitib o'tirib odam jahli chiqadi, uni qayerga borasiz bunday qilib. Kimga juda e'tiborsiz bo'lganda shu paytgacha.
Nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Mana bir paytlar Abdulla Qodirning gapini aytish
kerak. Manga qarang, muhit yaratilishi kerak. O'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun va kundalik iste'molda qo'llanilishi uchun yoki O'zbekiston doirasida u muloqot tili bo'lishi uchun har qanday millatlar orasida O'zbekistonda muqim yashovchilarni nazarda tutyapman. Shularni orasida bu muomala tili bo'lishi kerak. Bu tilni bilmagan odamni u endi nafaqat o'rislarni o'zidan kelib chiqish kerak-ku, bizga borib haligi hojatxonasini tozalaydiganlardan rus tili bilan rus tarixini talab qilyaptimi? Bu endi nima degani? Bu safar endi hukumat doirasiga chiqadigan odamlardan shunaqa narsa talab qilsa bo'lmaydimi? Talab qilinishi kerak va shunga to'liq kirishish kerak. Va shuni bilmagan odamlarni mansabda mansab nutqi ravon bo'lmagan o'zbekchada nazarda tutyapman, nutqi ravon bo'lmagan muomalani bilmaganlarni hech qanaqa amal kursiga o'tkazmaslik kerak va xalq buni sezishi kerak. Ana shunda ko'rasiz o'rus maktablaridan o'zbek maktablariga o'tishni.
Xo'p, endi ana boyagi gapim Abdulla Qahhor aytuvdi, yo'l harakatini buzsa GAI shtraf soladi, lekin so'z qoidasini buzsa hech kim jarima solmaydi deb. Bu gap o'sha sovet paytida aytilgan.
U paytda bir paytlar o'ylovdim.
Biroz bor edi
studentlardan, yozotim studentlardan bir hali guruh tutsakda shu hukumatdan ruxsat so'rasak, mana shu o'zbek tili adabiy anaqa o'zbek tilini dagi yozuvlarda noto'g'ri yozayotganlar va umuman o'zbekcha yozuvsiz faqat o'rischa yilchi yozib qo'ygan joylardagi idoralarga borib ularni ogohlantirib, bo'lmasa jarimaga katta katta jarima qilib, masalan bir oyni ichida o'zgarmasa sizga muncha jarima qilinadi deydigan huquq berilsa-da, ana shu bilan bir fidoiy studentlardan chiqadi bu narsa. Ular aylanib yurib, birinchidan o'sha ayniqsa ko'p idoralarda hozir o'zbekchaga umuman e'tibor beradigan bo'lgan ana shularga katta katta jarima, u kambag'alni urma so'kma kiyimini yirt deganu hech urib so'kib boshqa qilib o'tirish kerak, katta katta jarima soladigan imkoniyatlar bersa ham shu bo'ladi, ham ma'lum darajada o'zbek tilini yurishiga kengroq iste'molda bo'lishiga imkon berdi. Undan keyin ilmiy ishlarni hammasi deyarli o'sha matematikadan ham o'zbekcha yozilsa ishlasa qilmaydi. Bizda ilmiy uslub chataq bo'lyapti hozir. Ilmiy uslub o'zi sovet davrida dabdalasi chiqib ketuvdi, endi hozir xuddi shu narsa davom etyapti. Faqat bir ikkita gumanitar sohalardagina o'zbek tili bo'lmasa ilmiy uslub kerak. Ko'p atamalar bor, ko'p atamalar o'sha atama so'zini ishlatyapti. Mana hozir bir qanaqa qayerga ketyapti bilmayman, o'sha Karim davridagi ma'muriyat ma'murni olib administratsiya qilib olishdimi, nimaga bunaqa qilishyapti, bilmayman tagidagi ma'noni.
Endi xo'p, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Enam yaxshi qishlog'ining nomi o'zgarsinmi, o'zgarmasinmi?
Enam yaxshi. Nimasi yomon u? Enam yaxshi degani, hali man aytibman, buni o'rgansin, kimdir o'rgansin, buni ma'nosi nima ekan deb, o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas, u shunaqa shaklga kelib qolganda, unaqa joyi bo'lishi kerak, o'zgarib qolgan. Shuning uchun buni qolib, buni nimasi yomon, bilmayman. O'sha qilib tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas. Ayniqsa bizni xalqimiz tarixi bilan, o'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi. Ko'p joylarni nomini alik bordi, ularni tiklashni o'rniga alik qilish nima bo'libdi? Yaxshi bo'lardi agar shularni eskilari tiklansa.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi?
Shu yerda adamimiz qatnashganlar qayta tiklanuvchi energiya sektorida ma'ruza qilganlar.
Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019 yil oktyabrda klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019 yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak, oyliklarimiz ozayib ketmaydimi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olyapmiz. Oyliklar 1 fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7% ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizda hali ham oshirish Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa, fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoat tasdiqlasa, shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1 fevraldan 7% ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7% ga oshirarmiz, dedim. Anvar Hazrat Qulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1-fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7% oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizda 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7% oshirilsa, 2019-yil darajasidagi maoshimiz ko'rsatkichiga ham yetmaydi. Bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5 ta jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida O'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i asos ekanini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2-kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6-fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14-fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatan bo'lma, bir narsa bo'lmadi, bu yerda shaharni chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qidim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 martda imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020-yil 28-fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martdagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6-fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6-fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020-yil 28-fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik oliy ta'lim vazirining 3-chi martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1988 yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986 yil qurilgan quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi. Birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus shukunda AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan ta'assuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006 yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bo'yicha qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra, bir vaqtlar ilm-ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapil Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini, bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapil. Quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geliotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofoti sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973 yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Umraga borgan 244 nafar ziyoratchi koronavirus vajidan charter reysi bilan Saudiyadan olib chiqib ketildi. Dunyo mamlakatlari koronavirus rivojidan tashvish bildirmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hagada MH17 uçağını urup düşürgenlikte ebilen etkenler üstüden süt boşlandı. Dasturumuzun ikinci kısmından Azat Nazar eşitirişini dinleyiniz. Bu Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu.
Uzbekistan İktisadiyot.
RAIX Europa Rating Agentligi O'zbekiston suveren hukumat reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi RAIX Europe matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi RAIX Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3 aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, RAIX Europa Rating agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. RAIX Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Europa Rating agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016 yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10-14% tashkil qilgan bo'lsa, 2018 yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009 yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24%ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21.5 milliard dollarni tashkil etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Italiya hukumati butun mamlakatga karantin e'lon qildi. Isroil barcha keluvchilarni karantinga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanba kuni dunyoning ko'pgina mamlakatlarida koronavirus tarqalishini to'xtatish yo'lida kurash kuchaytirilib, yangi keskin cheklovlar joriy etildi. Italiya butun mamlakatda vatandoshlarning safar qilishini taqiqlab qo'ydi. Isroil esa Pesax va Pasxaga bir necha hafta qolganda barcha keluvchilarni karantinga solishga buyruq berdi. Ispaniya esa poytaxt va uning atrofidagi barcha maktablarni yopmoqda. Garchi Pekinda ishchilar ish joylariga qaytayotgan va Xitoyda yangi infeksiyalar tarqalishi kamayotgan bo'lsa-da, Italiyada buning aksi kuzatilmoqda. Virus tarqalishi sabab yuzaga kelgan vahima oqibatida Wall Street aksiyalari 2008 yildan beri eng ko'p qadrsizlandi. Dow Jonesning sanoat indeksi 7.8%ga tushib ketdi. Neftning jahon narxi 1991 yil Fors ko'rfazida urush boshlangandan beri eng ko'p foiz yo'qotdi. Bugungi kunga qadar 113 mingdan oshiq kishi koronavirus yuqtirdi va 3900 dan oshiq kishi bu kasallikdan vafot etdi. Ushbu virusni asosan xitoyliklar yuqtirgan bo'lsa-da, ammo bugungi kunga kelib, ushbu mamlakatda virus yuqtirayotganlar soni keskin kamaymoqda. Jahonda esa ortib bormoqda. Xitoyda 62 mingdan oshiq kishi sog'ayib ketdi. Italiyadagi virus tarqalishini to'xtatish borasida ko'rilayotgan choralar odamni sergak torttiradi. Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte seshanbadan boshlab butun mamlakatda karantin e'lon qildi. Italiyada ushbu virusga chalingan bir bemor davolash natijasida jonlantirish xonasidan chiqarilib, mustaqil nafas ola boshladi. Biroq virusning tez tarqalayotgani shifokorlarni urush davridagidek qo'li-qo'liga tegmay ishlashga majbur qilmoqda. Milandagi Sacco shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i Massimo Galli afsuski hali bu boshlanishi deb aytdi. Italiyada 9172 kishi koronavirus yuqtirgan va 463 o'lim holati qayd etildi. Bu jahondagi ikkinchi ko'rsatkichdir. Virus keng tarqalayotgan boshqa mamlakatlar unchalik keskin bo'lmagan, ammo shu bilan birga shoshilinch choralar ko'rmoqda. Isroil chet eldan kelgan barcha kishilarni 14 kun karantinda saqlashga qaror qildi. Irlandiyada Avlio Patrik kunda o'tkaziladigan paradlar bekor qilindi. Madrid va uning atrofidagi maktablar 2 haftaga yopiladi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri Salvador Illa vaziyat yomon tomonga o'zgarishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. Shu paytgacha Germaniyada 1100 dan oshiq virus yuqtirganlik holati qayd etildi va dushanba kuni 2 kishi undan o'lgani xabar qilindi. Eronda davlat televiziyasi xabariga ko'ra yana 43 kishi koronavirusdan o'lgan va jami o'lganlar soni 237 taga yetgan. Janubiy Koreyada 7513 kishi virus yuqtirgan va yana 35 kishi o'lgani ochiqlandi. Qo'shma Shtatlarda bu ko'rsatkich mos ravishda 626 kishini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik ekspert odamlarning koronavirus bo'yicha vahimasi virusning o'zidan ko'ra ko'proq ziyon keltirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Toronto universitetida ishlayotgan shifokor va mutaxassis Abdu Sharkaviy o'tgan juma kuni Facebook'da kasallik chindan xavfli ekani, ammo odamlarning faqat o'zini o'ylab ko'rayotgan keskin choralari vaziyatni yanada mushkullashtirayotgani haqida yozdi. Sharkaviyning posti bugunga qadar 1,200,000 marotaba ulashildi. Unda shifokor kasallik jahon bo'ylab tarqalarkan aholi o'rtasida boshlangan sarosimani keskin qoraladi. Men COVID-19dan qo'rqmayman deb yozdi professor. Meni shifoxonalardan hamda tez yordam ko'rsatish klinikalaridan o'g'irlab ketilgan. Aslida shifokorlar ishlatishi mumkin bo'lgan, lekin aeroport, do'kon va qahva ichish joylarida yurganlar taqib olgan niqoblar xavotirga soladi deb yozdi Sharkaviy Facebook'dagi sahifasida. Keyingi kunlarda AQSh va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda vahimaga tushgan odamlar hojatxona qog'ozi va dezinfeksiya vositalari kabi mollarni ko'p miqdorda xarid qila boshlagani xabar qilinmoqda. Avstraliyada xaridorlar hojatxona qog'ozini talashayotgan aks etgan video tarqalishi ortidan politsiya aholini sarosimaga tushmaslikka chorladi. Nyu-York shtati gubernatori Endryu Kuomo mahalliy shifoxonalardan tibbiy niqoblar o'g'irlab ketilgani haqida gapirdi. Sharkaviy nafaqat sarosimaga tushgan odamlarning harakati, balki keskin chora ko'rayotgan hukumatlarni ham qoraladi. O'tgan yilning dekabrda Xitoyda tarqala boshlagan virus xalqaro turizm sohasiga qattiq zarba berdi. Bir tomondan xavotirga tushgan sayyohlar rejalarini bekor qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan hukumatlar virus tarqalgan davlatlar fuqarolari va o'sha davlatlarga tashrif buyurganlarning erkin harakatlanishini cheklamoqda. Sharkaviy koronavirus yoshi keksalar hamda immun tizimi sust bo'lganlar uchun xavfli bo'lsa-da, bizga kelganida katta ziyon keltirmaydi deya xulosa qildi. Ammo bizning xatti-harakatimiz hamda eng avvalo o'zing uchun o'zing kurash qabilidagi o'zboshimcha harakatlarimiz achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin deya xulosa qildi. Yuqumli kasalliklar bo'yicha kanadalik mutaxassis, Toronto universitetida ishlayotgan shifokor Abdu Sharkaviy. Eslatamiz, Sharkaviyning bu posti 1,200,000 marotaba ulashilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xagada MH17 uchog'ini urib tushirilganlikda ayblanayotganlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Niderlandiyada 2014 yil iyunida ayirmachilar nazoratidagi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya aviakompaniyasining MH17 uchog'i ishi bo'yicha sud boshlandi. Sudlanuvchilar Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Harchenko 298 odam o'limiga bevosita aloqadorlikda ayblanmoqda. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan MH17 uchog'i Rossiyaning Buk raketa tizimi bilan urib tushirilgandi. To'rtala ayblanuvchi ularni hibsga olish haqida xalqaro order berilganiga qaramay ochiqda qolmoqda va Amsterdamning Schiphol aeroporti yaqinidagi qattiq qo'riqlanayotgan sud majlisida ishtirok etmayapti. Jonli tarzda yoritilayotgan ochiq sudda ularga video aloqa vositasida qatnashish imkoni berilgan, ammo ularning bu imkondan foydalanish foydalanmasligi ma'lum emas. Mazkur fojia oqibatida o'lganlarning 193 nafari Niderlandiya, 43 nafari Malayziya va 38 nafari Avstraliya vatandoshidir. Sudlanuvchilar 2014 yil bahoridan beri Ukraina sharqida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan Rossiya parast ayirmachilar harbiy tuzilmalari rahbarlaridir. Girkin Ukraina separatchilarining Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Donetsk Xalq Respublikasi mudofaa vaziri bo'lgan. Qolgan sudlanuvchilar ham Rossiyaga aloqador harbiy tuzilmaning razvedka bo'limi xodimlaridir. Rossiya harbiylari MH17 uchog'ini Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorat qilib turgan hududdan otilgan raketa bilan urib tushirilganiga bevosita aloqador bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga aloqasi borligini qayta-qayta rad etib keladi. Niderlandiya boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi va Benkat surishtiruvi Kremlning Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilarga harbiy va moliyaviy ko'mak ko'rsatganini tasdiqlovchi jiddiy dalillarni taqdim etgan. Kreml buni ham inkor qilib kelmoqda. Sud majlisi boshlanish arafasida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Twitterda adolat qaror topishi va 298 nafar begunoh odamning o'limida aybdor bo'lganlar javobgarlikka tortilishiga ishonch bildirdi. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte 6 martda sud majlisi haqiqatni ro'yobga chiqarish hamda qurbonlar va omon qolganlar uchun adolatni ro'yobga chiqarish yo'lidagi olg'a tashlangan juda muhim qadam ekanini bildirdi. Rutte shuningdek MH17 uchog'i falokati bilan bog'liq boshqa sud jarayonlari bo'lishi mumkinligini aytdi. Malayziya va Avstraliya hukumatlari ham sud majlisi boshlanganini olqishladi. Malayziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, sud jarayoni qurbonlar uchun haqiqatni ro'yobga chiqarishda muhim bosqich bo'ladi. Niderlandiyaliklar yetakchiligidagi tergovchilar ushbu fojia yuzasidan bir necha yil davomida tergov olib bordi va qo'shma tergov guruhi 2018 yil may oyida e'lon qilgan xulosaga ko'ra, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa brigadasiga qarashli Buk tizimi MH17 uchog'ini urib tushirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Unda geografik joy nomlarini o'zgartirish tarixga bolta urishdir mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qolayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonot ga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha, elchixonaning konsullik bo'limi 23-fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6-mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtoq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda shu shaharga qolib ketdik.
Deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, 9-mart kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov quloqqa yomon eshitiladigan, o'zining nazarida xunuk 400 ga yaqin geografik joy nomlarini o'zgartirish haqida gapirdi. Aytish qanaqa qilib, men Chivintepa qishlog'idanman deb aytish mumkin. Yoki Chuvrindi qishlog'idanman. Nahotki o'zbek tilida bularni chiroyli nom berish muqobili yo'q dedi. Va shu paytgacha bilasiz, mana To'ytepa degan nom kimlargadir erishilganligi uchun Nurafshon bo'ldi, Bo'z tumani Bo'ston bo'ldi, shu olam Guliston bo'lishi uchun endi qolgan 3-3 ta yana o'sha nomlar o'zgartirilishi kerak ekan. Bunga munosabatingiz, bir mavzuni bilgan tilshunos olim sifatida, marhamat.
Bu narsalarga munosabatim hech qachon ijobiy bo'lmaydi. Sabab shundaki, bu nomlar nima bo'lganda ham tarixiy nomlar, bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalar. Biz bizning o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lmagan nomlarni o'zgartirsak yaxshiroq bo'lardi. Masalan, deylik, men o'sha To'ytepa bilan aysha keltirgan maxsus bir shug'ullanib ko'rgandim, ma'nosi nima ekan deb. Uni ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchidan, tepalarni yig'ilgan joyi ma'nosida o'sha manzarani aks ettiradigan nom bo'lishi mumkin ekan. Ikkinchisidan, askarlarni qarorgohi degan ma'noda, ma'lum darajada Toshkent haligi shahrini mudofaasini ta'minlovchi qo'shinlarni bir qismi joylashgan joy degan ma'noni beradi ekan. Bu bizga tariximizdan xabar beryapti. Uni Nurafshon qilgan bilan unda nima ma'no bor Nurafshonda? Xo'p, nima bo'ladi? Quloqqa yaxshi eshitiladi, xolos. Unda tarixiy ma'no yo'q. Tarixiy ma'no bo'lsa, bu haligi bizni
Abdulla Nig'matov Aripov aytdiki, tushunarsiz nomlar dedi. Masalan, Xorazmda Pirnavxos degan nom bor, men tushunmayman shuni nimaligini. Uni o'rniga bir
tushunarli qildoq bo'lsa, Xorazmni ham nomini o'zgartirish kerak, xalq tushunmaydi. Unda umuman O'zbekistonni o'zbek masalasi chatoqib yotibdi, chunki o'zbek degan so'z nima ma'noni ifoda etadi tursa, olimlar o'rtasida fikr yo'q. Undoq bo'lsa, hozir tushunarsiz bo'lgan narsalarni o'zgartirish kerak emas. Bu o'tmishimiz bilan aloqani uzish degani.
Quloqqa eshitilganda kamsituvchi bo'lib eshitiladigan nomlar bor. Masalan, Beshkal degan joy borda.
Nimadir
Beshkal, sochi yo'q odam. Beshkal degan joy bor ekan. Yalang'och, har kuch degan joy bor ekan. Mana eshakchi deb aytdik. O'shanaqa joylar bor ekan. Mana qora qo'ton degani yomon eshitiladi quloqqa, deyishyapti-da.
Unda o'zbek tilidan qo'ton so'zini ham chiqarib tashlash kerak, yomon eshitiladi deb. Qo'ton so'zi bor-ku, ishlatiladi-ku adabiy tilimizda. Qiziq narsa, shu o'zbek tilidagi narsalar hammasi yomon eshitilayotgan bo'lsa, uni hech xalq shu paytgacha yomon deb valid qabul qilgani yo'q. Faqat bir ikkita shu sal noqulay bo'lgan, haligi aytdingiz, bir ilgari bor edi, bizlar ishton soldi degan joylar bor edi. Endi bular o'zi shaklan o'zgarib ketib shunga kelganda, u yerda boshqa ma'nolar bo'lgan.
Ama eğer şunaka cüde nakulayı yaparsa onu özgertiriş mümkün. Kagenlerinin ne mege? Onlar bitti iki tane şunaka söz borusu ki hazır git tilimizin noktayı nezerden alıp karagende kandaydır. Sen diyeyim ama ifade etmedi. Yani yetkili yakımsız. Mana ya
ki gala tentek degan qishloq bor ekan da gala tentek uni ham o'zgartirish kerakmi masalan bir gala tentek yurgan degan o'sha yerda yashaydiganlarga yoqmasligi mumkinda endi
bitta narsa bor tentek so'zi u yerda haqiqatan tentekmi yoki boshqa so'zmi buni aniq oldin aniqlashtirish kerak va uni eski shaklini o'shani tiklash bu tentek emas turibdi u boshqa so'zdirki u o'zgargan bu bo'ladi bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi uni o'shani tiklab eski shakli qo'yilsa u tantakmi u tantimi uni izlash kerak ana undan keyin shu eski nomi qo'yilsa
harkush degan nom borda bu forscha tarjima qilsak eshak o'ldi degan nomni bildiradida mana bu bizani tarafda xorazmda qo'y qirilgan degan joy bor
juda yaxshi tursin o'shalarni eshitib bizlar uyali bo'lganmiz qo'y qurilgan qala yoki bo'lmasa o'sha juda ko'p narsalar ifoda etilgan mana shunaqa narsa bu tarixiy Yahyo G'ulomov leksiyasida qo'y qurilgan qalani juda ko'p aytardi hech u odamga haligi bu narsa g'alis tuyulmas edi nimasi bo'libdi qo'y qurilgan qala bo'lsa
qo'y qirilishni negativ informatsiya yo'qmi mana qo'ylar ko'payishi kerakku ijobiy bo'lishi kerak qo'y ko'paygan desak masalan
qo'y ko'paygan deb nimaga endi u yerda qanaqadir asos bor mantiqiy asos demak o'sha yerda qandaydir qo'ydir yoki boshqa narsadir o'sha ko'p yoppasiga qirilgan bo'lsa o'lat kelganmi boshqami endi shundoq bo'lgan bo'lsa bu aks ettirilyapti tariximizdan darak beryapti bunaqa faqat haligi uyat so'zlarga aylanmasa uni anaqa o'zgartirishni man hech qachon tarafdori bo'lmayman iloji boricha eski nomlarni tiklash tarafdoriman
qoraqalpog'istondagi shaxsiy qiz emchak degan qolsinmi qolmasinmi
endi qiz emchagi o'zi nima ekan uni ham aniqlash kerak edi
tepaliklar borda kichkina kichkina tepaliklar bor o'sha narsaga o'xshaydi
joy nomlariga kelganda o'sha aholi yashaydigan punktlar masalasida man mutlaqo qarshiman imkon qadar eskisini tiklash kerak chunki biz ota bobolardan uzilmasligimiz kerak o'zi uzilib yotibmiz u hamma yog'idan uzilib ketganmiz axir mana masalan deylik o'sha kechagi hammamiz buvalarimiz bosmachi deb katta bo'lgan odamlarmiz ular bilan uzilish bo'ldi undan oldin hamma qahramonlarni aksincha bizlar mana qilibyuborganmiz endi joy nomlarimiz qolibdi joy nomlarimiz hammasi tarixdan bizni o'tmishimizdan darak beradi ular qanaqa bo'lgan geografik tuzilishidan xabar beradi yoki etnik qatlamidan xabar beradi bu tarixku bu tarixdan tarixni o'zgartirish kerak emas tarixni o'rganish kerak
tarix davomida joy nomlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin mana dukchi inson qo'zg'olonidan keyin mingtepa degan joy marhamat deb o'zgartirildi ya'ni oq podshoh janoblari marhamat qilmasdan nima marhamat qilib
to'g'ri
qo'zg'olonchilarni osmadi deb nomi marhamat bo'ldi o'shani marhamat bo'lsinmi dukchi inson bo'lsinmi qaysi bittasi qolsin yo nima anavi mingtepa bor
o'sha ming o'rikmidi mingtepamidi hozir
esimda yo'q mingtepa
bemalol marhamat oq podshoni marhamat qilish kerak qanaqa marhamat qilgan ekan hammasini osdi
hammani osmaganda u qishloq to'pga tutilishi kerak bo'lgan to'pga tutilmagan keyin mingtepa edi marhamat
yo'q o'sha marhamat qanchasini dukchi ishoni atrofidagilar dukchi ishoni o'zini hammasi qirib tashladiyu ular endi shu uchun uni marhamat nomi ingani uchun ham uni yo'q qilish kerak
baxtiyor aka siz joy nomlari qanday bo'lsa shunday qolsin degan fikrni aytdingiz shunaqa tushundimmi
albatta albatta shunday qolishi kerak masalan deylik hozir masalan qizilqum qoraqumni ham almashtiramiz der bularga qoraqum yoqmayapti qora rangda ekan deb qora rangni ifodaga bo'lmaydi axir u mumkin emas
sovet paytida yallani sambili qarg'alar uchsa qaralik deb qo'shiq kuylaganida o'sha komsomol komitetida ishlagan rahbarlar qarg'a yomon eshitiladi o'shani turnalarga aylantiring deb turnalar uchsa qaralik bo'lgan edida bugungi
nima deysiz man xuddi shunaqa yo'l tutishayotgan ekanda yana bizni o'tmishimizdan xabar beradigan narsalarni juda ko'p o'tmishdan uzilib ketganmiz bularidan ham uzilsak hammasi zamonaviy balki inglizcha nom qo'yib olishar endi bular o'rischa sizdan to'ydik o'zi
endi majlisni boshqa tarafi ham bor majlisda shu bilan birga ya'ni tushunarsiz, quloqqa xunuk eshitiladigan arxaik nomlarni, zamonaviy Nurafshon, boshqa mana bu o'sha shohnoma asarlaridagi nomlarga almashtirish bilan birgalikda o'rischa va xato yozilgan vivieskalardan tozalash shaharni, o'sha masala ham qo'yildi. Bu tarafi kelmadingiz.
Bu allaqachon qilinishi kerak bo'lgan narsalar, davlat tili qabul qilingan paytda qilinishi kerak bo'lgan narsalar, ko'chadagilar, boshqalar, keyin umuman o'zbek tili haqqi davlat tili darajasiga yetishi uchun birinchi navbatda u kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lishi kerak. Demak, ko'cha-ko'yda ham faqat o'sha tilda begona odamlar bilan bemalol murojaat qilib shu tilda javob olishga harakat qilinsagina bu til davlat tili bo'la oladi. Xuddi shu jumladan reklamalardan tortib barchasi o'zbek tilida bo'lishi kerak. Undan keyin yonida qaysi tilni berishini ixtiyori bo'lsa kerak bo'lgan o'rinlarga. Sizlar bittasida o'qidim, bu reklamalar o'zbeklar uchun yoziladimi yoki Rossiyadagi o'rislar uchun yoki dunyodan keladigan haligi ingliz tilini biladiganlar uchunmi deb. Xaridoring kim degan narsani yozibdi bittasi. Xaridoring kim? Endi agar
O'zbekiston aholisiga qaratilsa, bosh vazir Abdulla Aripov xuddi so'rayotgan gaplarni aytdi. Nima uchun dedi? Rus tilida yozishyapti do'konlar o'zini ismlarini
degan
lekin Baxtiyor aka, mana siz bilan nechinchi marta bu mavzuni gaplashyapmiz yillardan beri. Abdulla Aripov ham gapirdi, undan oldingi Toshkent shahar hokimlari, katta katta lavozimdor odamlar gapirib keladi. Taxminan O'zbekiston mustaqil bo'lgandagi 30 yildan beri gapirilayotgan gap, lekin o'zgarish yo'q. O'sha eski xom, eski tosh reklamalar xato va ruscha yozilib turaveradi. Lekin nima uchun o'sha uni o'zgartira olmayapti jamiyat? Holbuki men bittasiga misol aytay, Turkiyaga 3 milliondan ortiq, 5 millionga yaqin suriyaliklar qochib kelgandan keyin ular restoran, boshqa firmalar ochib, arabcha nomlar qo'ygandan keyin baladiyalar qaror chiqarib, bir kunda o'zgartirgan edi-da. Ya'ni bir kunda ertalab qaror qilgan bo'lsa, kechqurun o'zgargan va birdan o'zgardi. Bizada bosh vazir aytadi, prezident gapirdi oldin ham va aytaylik adliya vaziri Ruslanbek aytdi, lekin baribir hech kim bu qonunni nimani bajarmaydi. Xuddi to'ylar haqida bo'lgandaydi. Nima o'zi bu, huquqiy nigilizmmi yoki istamaslikmi yoki bir mexanizm yo'qmi?
Katta masalaga qilyapsiz, bu juda katta masala. Gap shundaki, man nazarimda mana til masalasida o'zi boshidan hukumat bunga noilojlikdan o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilgan. Noilojlikdan, yana qayta aytaman, iloji yo'q edi. Bo'lmasa qattiq qarshilik qilgan. Men bu ishlarni ichida yurgan odamman. Butun hammasi o'sha hukumat doirasidagilar, umuman amaldorlar hammasi o'zbek tilini davlat tili bo'lishiga qarshi edilar. Bu bir. Ikkinchidan, umuman rus tilini yo'qotish ularning mana shu davlat apparatida hozirgacha ishlab turganlarning haligi rus tili ularning imtiyozi. Imtiyoz bularga. E'tibor bersangiz, shu hozirgi shu davlat strukturasida ishlaydiganlarning 99% rus tilida juda yaxshi gapiradiganlar va ko'proq uyida ham o'sha bola chaqasini ham
xo'p domla, lekin ular o'zi sovet paytida,
ular shuni yo'qotgisi yo'q,
sovet paytida shakllangan, lekin
ular shuni yo'q.
Hozir tug'ilganlarni ham o'ris maktabga, o'ris bog'chaga berish bor, pora bilan,
sabab
pul bilan kiritib, sabab
doppa to'g'ri,
sifat yaxshi,
doppa to'g'ri. Nima uchun? Yo, nima uchun? Bu o'rischada yaxshi bilim oladi deb emas, hayotda ko'rib turgan narsasi rus tilini biladiganlar faqat yuqorida ishlashi mumkin. O'zbek tilini bilish bilmasligining ahamiyati yo'q. Xalq buni ko'radi. Agar rus tilini bilmasa, meni bolam hali bo'lmas ekan deb hali aytganingizdek pora bersa ham rus maktabiga joylashtiradi. U sabab shundaki, hayotda ko'rib turgan narsasini qiladi xalq. Hayotda ko'ryaptiki, rus tilini bilmasa hech bir amalga ko'tarmaydi. Bir haligi marshrutkada ko'rdim, yozib qo'yibdi, как раз haligi bo'lgan paytda edi, man bu haligi til haqida haligi 5-6-tasi chiqib rus tili ham bo'lsin degan paytda shunaqa marshrutkani orqasiga yozib qo'yibsan, nima Rusça bilmeyenin için yakışı içki caylaşamadın mı? Hafa bulma falan ki adresi biz anıklarımız. Kette aylık töreydiğin içki caylaşamadın mı? De yazdı. Gördünüz mü? Garra reaksiye verirdi buna kadar. Ulan bu dilini bilmesen kette aylık alamaysan diye kolasa kep çıkar.
Bu tül atamalar meselesi de sizin fikriyizi bildik. Rahmet. Şimdi ikinci mevzumuz. Ben bu mevzunu özüm keçe örgendim. 70. yıllarda Özbekistan'da quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi, Sovet Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi, akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti o'sha katta quyosh tandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Yani bir yerde kadirleş elbette, zarur. O adam özü siyasetten taşkarıydı. Benim bilişim ki onunla siyaset gerleşmeyen, o ilim bilen bu yani. O vefat kıyaneden ki siyaset o kişi bilen araleşe başladı. Yani kralı onu özünmez. Bala çakasını nezarda tuttum, bir kulağını geçerim gene düşür. Şu münasebet bilen ki onu kıyan işleri şöyle kuyas enerjisine faydalanmıştı mı? Kuyas enerjisine faydalanmıştı. Bir de bizde yirik alımlardan bugün egen. Sırdayı o şöpeyteye diyeyim bu seki. Lakin o kişiye keyin siyaset aralaşıp kıyan işi. Ben nazarımda hazır hükümet her kanakasıya bu adamını qiyan mehnatlarini qadrlashi va tiklashi kerak bo'lgan vazifalardan biri. Bu umuman hamma muxolifatga bo'ladigan munosabat. Endi u odam muxolifat ham bo'lmagan, bilmayman.
O'g'li Sanjar aka Umarov mana bu Quyosh O'zbekiston degan koalitsiya qurgandan keyin o'sha qamalib ketib, o'sha ta'sirga o'tib
kelganman.
O'g'li uchun otasi javob berdi, deymizki, o'sha narsa bo'ldi, lekin gap bu haqda emas, gap mana sovet paytida 1973-88 yillarda O'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh tandoni qurilgan ekan, birinchisi Fransiyada. Ya'ni o'sha paytda O'zbekiston dunyo bilan hamnafas yurgan ekanda, bugun bugunga kelib, bugungi Mirziyoyev O'zbekistonida aytaylik, Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga, osmonga, kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib osh qilib o'sha bilan maqtanib o'tirishdi-da. Ya'ni bu masofa uzoqlashish dunyodan, taraqqiyotdan uzoqlashish. Balki o'sha tosh asrida ham shunaqa qozonda osh qilishgan bo'lsa kerak o'zi. 10 ming yil oldin. Xuddi shu texnologiya bilan olov yoqitdagi.
Yaxshavizdagi o'sha bosh qozonni qanday qilib qurilgandi?
Ilmga munosabat haqida so'rayapman-da sizdan endi.
Bo'ldi, tushundim. Ilm, men hozir yana aytaman. Ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi. Lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotganday bu narsa. Ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak. Ulug'lamasak, uni dunyo e'tirof qilgandan keyin, Buxorodan ozgina vaqt o'tib, undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb faxrlanadigan o'rin, faxrlanishga asli haqqimiz bo'lmay qoladi shunda. Yo, shunda ham faxrlanaveramiz. Biz o'zimizdagilarni tan amaslik ko'ryapmiz. Bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yoqish kerak bo'lgan yoki o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti. Shuning uchun aytyapman, hozirgi hukumat mani nazarimda ana shunday olimlarimizni, umuman bizning madaniyatimiz, madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unday sinchiklab ko'rib o'tirish kerak. O'shalarni qanaq noo'rin unutildimi ular? Qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi. Ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni ham texnikamizni ildiziniga e'tibor bergan bo'lamiz. Hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha palov oshidan-dan shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu ming marta afzal.
yaxshi ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi, talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan bu o'nlab studentlar sessiyadan quladi. Oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imtihonga quladi. Lekin ular men blogerman, men haqqimni himoya qilaman, mana o'zimni osaman, o'zimni yoqaman, mana bu deb bizga murojaat qildida, bir kishi bilan gaplashdim. Filolog ekan. Filologiyaga oid bir kishi savollar bersam, variantlar yo'qmi dedi. Ya'ni ularga variant berishim kerak ekanda. Aytaman, men Navoiy haqida, Navoiy haqida so'rasam, Navoiy bu viloyatmi? Yoki inson odam bitta odamni nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak. Undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan. Bu odamlar o'sha Karimov davrida Karimovni kitobini o'qib kelgan bitta avlod, 30 yillik avlod. Bugun nima bo'lish kerak edi? Nima o'sha test tizimi o'qishga munosabat? Ya'ni hamma ham o'qish kerak.
Endi hammani bir karra o'qiganing yaxshi o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan?
Yo'q, Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni?
Uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmasligi kerak.
Yo'q-da, testda o'tib ketaveradi-da u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Men o'zi testga tarafdori emasman. Imtihon bu og'ir. O'sha oshnalarga yetishlik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan. Mutasaddif ko'proq bo'lar ekan. Bunda hali ketib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasodifan kiradiganlar ham borga o'xshaydi. Hali aytganingizcha quruq yodlab oladida, hali 3-4 variantda bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lgandan keyin. Endi fikrlash kamdi. Fikrlashni hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Fikrlash uzoqlashtirib yubordi kirish imtihonlaridan. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilichilik pul bo'lganida ham haligi sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turish kerak edi. U hozirgilar gapirmasdan shunday indamay o'tib ketdi, qanday o'tayotganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarni ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan anchagina bor ekan. Bir talabalar bilan keyin shoirlar bilan ayniqsa bir davrada bo'lib qoldik. Va juda zo'rlari ham bor. Endi ular sanoqlikda hali aytganingizcha, chunki meni nazarimda testni foydasi ko'rinmadi, shunchaki mana olib ko'rishdi. Sitinasda qaytsa bo'lardi. Juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarish nimaqa bor. Insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutq, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqda sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir anaqalarda ko'rsangiz bo'ladi-yu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar. Savodsiz, umuman fikrlash
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni, o'sha muammoingizni yozib yuboring desam, aka o'sha SMS audio qilib tashlasam bo'lmaydimi dedi. Ya'ni odam yozolmadi ekanda yozuv. Ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda eta olmaydi-da.
Ha, va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib ovozli qilib, ovozli SMS haqida tashlamoqchi menga. Shunaqa deydi. Ya'ni yozishni bilmaydi ekan. Ya'ni demak bu odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdi-da. Menimcha haqiqat bor. O'qishdan qulaganim ma'qul.
O'sha o'yinshu to'g'ri hali qilingan, o'qishdan qulasa qulatdi. Buni bunaqasi yo'q. Men umumiy holatda gapiryapman. Umumiy. Umuman olganda fikrlay olish kerak-da hozirgi zamonni. Bolasi oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydi-da.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni cho'kong'ichligi bois, bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbih, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Men hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini yoki o'zgartirmoqchi bo'layotgan narsani o'z boshidan qarshi bo'lganman. Men narsaga qarshimanki, ular negadir kishini ongini o'zgartiraman, tafakkurini o'zgartiraman deyishadi. O'g'il Karimdan boshlangan bu narsalar. Kishini tafakkurini, uni ongini o'zgartirib bo'larkanmi? Nega bular haligi hatto payg'ambarimiz Xudoning ishini haligi qilishadi? Dunyo qarashini o'zgartirish mumkin. Ongni, lekin tafakkurni o'zgartira olmaydi bir hukumat. Qanaqa yo'l tutsa ham.
Endi mana qaynda sovet paytida ham jarayoni qo'llab bo'lardi. Raykom sekretari degan odam partshkolda o'qib,
shunga o'rganishgan.
Tuzukroq muomalani o'rganardi. Masalan, bilsangiz Karimovdan Sharof Rashidov farqli edi muomalada. Nimada? Sharof Rashidov muomala madaniyati bor edi. Yaxshi chiroyli gapirardi. Onangni deb so'kkanini eshitmaganmiz, deyishadi odamlar.
To'g'ri. Endi Sharof Rashidov bilan Karim boshqa yerga ketib qoldi. Karimni tinglashtirib bo'lmaydi.
Nutq madaniyati haqida gapiryapmiz. Rahbarni nutq madaniyatini Nizomiy nomli, hozirgi Nizomiy emas endi, Alisher Navoiy nomli filologiya universitetida o'zgartirish mumkinmi bir ikki oylik kursda?
Hech qachon ishonmayman bunga. Faqat odobni o'rgatish mumkindir. Sen o'zingni quloq ustingdagilarigan bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb. Endi nutqini qanday qilib o'zgartiradi uni? Ikki oy ichida o'sha qotib qolgan nutqini tayyor bir qolipga tushib bo'lgan. U qolipdan chiqarib boshqa qolipga solish kimni qo'lidan kelar ekan bilmadim. Qanaqa ish bo'lsa ham bir ikki oy, uch oyda unga uzoq muddat kerak va muhit kerak. O'sha tilda nutq so'zlaydigan yaniga nutq so'zlaydigan sharoit keng bo'lishi kerak. Bir kun, ikki kun yo bir oy, ikki oy o'qitib bundan nutqini to'g'rilab bo'lmaydi.
Domla oldin Karim davrida faqat Karim gapirardi-da, faqat uni eshitardik, boshqa mulozimlarning og'zidan gap chiqmasdi. Biz o'ylardik, ular aqlli, xushli, chiroyli gapiradi, gapirsa. Birdan gapirib boshladi hammasi va odamlar lolu hayron bo'ldi. Bu qadar cheksiz darajada nima deydi uni? Bilimsizlik, jaholat bor ekan bularning
ichida. Boyagi masalaga qaytamiz. Ashularning hammasini ruscha nutqi yaxshi. Ruschada xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. O'zbekcha gapirganida ular bemalol o'sha o'zi hali molxonada yurgandek tasavvur qiladi shekilli o'zlarini. Shunaqa bu narsada jiddiy ba'zan eshitib o'tirib odam jahli chiqadi, uni qayerga borasiz bunday qilib. Kimga juda e'tiborsiz bo'lganda shu paytgacha.
Nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Mana bir paytlar Abdulla Qodir gapini aytish
kerak. Makina qila. Menga qarang, muhit yaratilishi kerak. O'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun va kundalik iste'molda qo'llanilishi uchun yoki O'zbekiston doirasida u muloqot tili bo'lishi uchun har qanday millatlar orasida O'zbekistonda muqim yashovchilarni nazarda tutyapman. Shularni orasida bu muomala tili bo'lishi kerak. Bu tilni bilmagan odamni u endi faqat o'rislarni o'zidan kelib chiqish kerak-ku. Bizga borib haligi hojatxonasini tozalaydiganlardan rus tili bilan rus tarixini talab qilyaptimi? Bu endi nima degani? Bu yerda endi hukumat doirasiga chiqadigan odamlardan shunaqa narsa talab qilsa bo'lmaydimi? Talab qilinishi kerak va shunga to'liq kirishish kerak. Va shuni bilmagan odamlarni mansabda mansab haligi nutqi ravon bo'lmagan o'zbekchada nazarda tutyapman, nutqi ravon bo'lmagan muomalani bilmaganlarni hech qanaqa amal kursiga o'tkazmaslik kerak va xalq buni sezishi kerak. Ana shunda ko'rasiz o'rus maktablaridan o'zbek maktablariga o'tishni.
Xo'p, endi ana boyagi gapim Abdulla Qahhor aytuvdi, yo'l harakatini buzsa GAI shtraf soladi, lekin so'z qoidasini buzsa hech kim jarima solmaydi deb. Bu gap o'sha sovet paytida aytilgan.
U paytda men bir paytlar o'ylovdim.
Biroz bor edi
nazorat. Studentlardan Yozodem studentlerden bir Ali Buluk tutsak da şu hükümetten ruhsat soracak. Ben şu Özbek tili adabı anaqa Özbek tilini dagi yazılarda noto'g'ri yozayotganlar va umuman o'zbekcha yozuvsiz faqat o'rischa yilcha yozib qo'ygan joylardagi idoralarga borib ularni ogohlantirib bo'lmasa jarimaga katta katta jarima qilib masalan bir oyni ichida o'zgarmasa sizga muncha jarima qilinadi deydigan huquq berilsa-da ana shu bilan bir fidoiy studentlardan chiqadi bu narsa ular aylanib yurib shu birinchidan o'sha ayniqsa ko'p idoralarda hozir o'zbekchaga umuman e'tibor bermaydigan bo'lgan ana shularga katta katta jarima kambag'alni urma so'kma kiyimini yirt degan u hech urib so'kib boshqa qilib o'tirish kerak katta katta jarima soladigan imkoniyatlar bersa ham shu bo'ladi ham ma'lum darajada o'zbek tilini haligi yurishiga kengroq iste'molda bo'lishiga imkon berdi undan keyin ilmiy ishlarni hammasi deyarli o'sha matematikadan ham o'zbekcha yozilsa ishlasa qilmaydi bizda ilmiy uslub chatoq bo'lyapti hozir ilmiy uslub o'zi sovet davrida dabdalasi chiqib ketuvdi endi hozir xuddi shu narsa davom etyapti faqat bir ikkita gumanitar sohalardagina o'zbek tili bo'lmasa ilmiy uslub kerak ko'p atamalar bor ko'p atamalar o'sha atama so'zini ishlatyapti mana hozir bir qanaqa qayerga ketyapti bilmayman o'sha karim davridagi ma'muriyat ma'murni olib administratsiya qilib olishdimi nimaga bunaqa qilishyapti bilmayman tagidagi ma'noni
endi xo'p suhbatimiz yakuniga yetyapti enam yaxshi qishlog'ini nomi o'zgarsinmi o'zgarmasinmi
enam yaxshi nimasi yomon u enam yaxshi degani hali man aytyapman buni o'rgansin kimdir o'rgansin ma'nosi nima ekan deb o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas u shunaqa shaklga kelib qolganda unaqa joyi bo'lishi kerak o'zgarib qolgan shuning uchun buni qoli buni nimasi yomon bilmayman ishqilib tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas ayniqsa bizni xalqimiz tarixi bilan o'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi ko'p joylarni nomini haligi qilibyubordi ularni tiklashni o'rniga haligi qilish nima bo'libdi yaxshi bo'lardi agar shularni eskilari tiklansa
filolog olim baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi
hurmatli tinglovchi shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi salomat bo'ling va ozodlikda qoling